ዲሞክራሲ ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ገባሰሳ ወጋ ከመርገናማ ቢዮታ አዱኛራ ኢፈጎዴጅራ ሚኒስትሪን ኢማላ ወጋ ወጋ ተኩመጎቻ ቱሬ ሰንበተ ደርቤ ገባሰበረኩማ ለማፍቁ ተርባ ባሴን ሂዳ ሰበባ ማሌ አከሱመስ ደረራ መርገናማ ረትራውተማን ነሞነች ቡቴን አበሙ ዱቡለም ይወኒሁም ኖቶ ሞቱማን ደርቡ ከነን ፈካታን ጎቻምና ተሬሴጅራ ኢፕሰባይ ከነረት ዴቢ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኤጋጅራ ኢፕሰባይ ከነላለን ፍንፍኔ ከጅሩ ኤምባሲ አሜሪካ ከጀል ኤንጀል ቀምና ጃለኒጤስ
ገባሳ ወጋ ሚኒስትሪን ደንታላ አሜሪካ ባሴ ሁንዴ ጎደቹዳን ፍንፍኔ ከጅሩ ኤምባሲ አሜሪካ ከጀሉት ኡማን ኢትዮጵያ ምርገ ነሙማ ከቡኡራ ቀቡ ሆጅር ኦልቹፍ ቆርማተ ጀባ ኢሰሙደቹ ሳገርሲሳ ገባስኒ በረዱፉ ጀቹን ኩማላማፍ ቁደሰደት በው ሃላ አዳ ቀባቹ መላ አብዲጀዱ አከ ቀቡ ገባስኒ ኤምባሲ ኩኑ በቺ ሴራ ከነማዩ ሆጅር ጅሩ ለብሲ የሮ ሙደማ ከኒላለን ኤምባሲቺ እጀና ቀቡ አማንዱራ ኢፍሱሳ ቤሲሴ ተርካምፊ ነሞኒ ኩማሄዱን ከንሂዳት ቲምባን ምርገ ለሙማ ኢትዮጵያ ኤገሙ አከቀቡ ከነመለስ ወልተጂን ሲያሳ ሁንደ ህርማች ሴፍ ጅጅራምኒ አከ በርባችሱ ከናብዲከን ሐሰዋን ሙምቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ገባሰ በረዱ ፉዲያቱ ተርካምፊ ሌጋል ማውብ ጅራን ከሰቲ ተርካምፊ ጋሪን አከጋል ማውብ ጅሩ አገርሲሳ ጀዴራ ገባሲቺ ወጋ ከሚኒስትሪ እንደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሴ አከጀዱትሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጃርመውንሳ ሴራን አለነመ ሂዳፊ አጄሳ አከቱረን የሮሄዱ ገባፈሜ ረጀዳ ጫምሳ ድግደሚ ሰደት ጃርመያን ዱንፋ ሂዩማን ራይትስ ካውንስል ጀዳሙ ኮኛ ሶዶሚ ለማካን ጎድናሌ ኩደጃ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ አማራፍ ቡልቺሰው ኡመቶ ተገመኪባ ቢየቲፍ ከፊንፊኔ ኬሳ ቆረቴ አከከናኒስ ሱምኖቲን ነገኛ ከሞቱማ ለብሲየሮ ሙደምሳ ኢሰዱራኒ ሰናል ባቲ ጉራን አላ ሃንገ ባቲ ጫምሳቲ ነምኒ ኩደሰገል አጄፈሙ ኢፕሴጅራ ጃርሚያንኩን ባቲ ለኤብለከ ሰፓላማ ፈከ ኢፕሴቲ በረኩማላማፍ ኩደጃ ከሰ ሞርሚዮሮሚያ ቡልቺሰና ኖአማራፍ ቡልቺሰው መቶ ተገመኪባ ከሰት ነሞኒ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰገል ዱኡሳኒ ኢፕሴ አከገባሳ ከናት ጃርሚያን ኡንፋ ከብራን ለኮፍሲ ነሞታ አጄፈመ ከንከነ ጫሉ ተኡ ገባሴ ረጀዳ ባቲ ጉራን አላ ሃንገ ቢቶቴ ሰኩማላማፍ ኩደቶርባት ኢዳቶኒ ቡልቺሰና ኖ ሶማሌ ቶርበነኒ ፈሌላ ዳንጋ ሐረርጌ ባሃ ሐረርጌዲያ ጎዲና ባሌ ፊ ጉጂ ከሰቲ ነሞተ ዲበቶ ኮጫለን አጄሱሳኒ ሁበቺሴ ዋጅር ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ሐሌላ ፊ አጄቻን ኩን ገገፈሙ ከመርከኔ ሰተውስ ለኮሰ ነሞተ አጄፈመኒ ሂምበሲፍኒ ለብሲ የሮ ሙደማ እንጀል ቀባ ወጂር የሮ ኦሌቲ ሁምኖቲ ነገኛ ከሞቱማ ጆሌን ለቱ ነፊኒዳን ሞቱማን መቃአነ ሞተ ሂደመኒ አከይፈ ጎዱ ሰዳሰ በርኩማ ለማፍ ኩደጃ ቤክሲሴ ቱሬ ገሩ ካን ሁንዱ ማውፍ ኬሳ ቀቡን ቱሬ ገባስኒ ካውንስሊ ምርገደለና ማከ ጀዱት ጀዳ ገባስኒ ሚኒስትሪ ደንታ አላኩን ዋጅሮኒ ሞቱማ ኮሌጆኒ ዋልታ ለሌንጂፊ ሞራወራና ካን ጉቱማ ቢየቲ ኬሳ በከነ ሞተ የሮፍ ኬሰቲ ደንታ አኒሩ ጀዳ ማቲን ፍሮተንሳኒ በከሳኒ ቲደመን ሂምቤኪን ሀፈን አከጅረኒስ ሙልሴራ ሄርቢየቲ ካን ኦርኩታኡሲ ሁምኖቲ ነገኛ ነሞተ ሂደመን ደረሩ ዮካን ሚዱንሳኒስ ገባፈሜራ የሮ ለብሲ ሙደማ ኢሰጀል ቀባሰን ነሞተ ሂደመን ሚለሳኒ ሂደኒ ፈንሱዳን የሮ ቆረና ደረራና ከቱረን ገባስኒ ካውንስሪ ሚድገደለናማ ባቲ ጫምሳኬ ሰባሲ ወቺ ሴጅራ ደረራን ከነን ብሮኒስ ነሞተ ኦሮሞ አማራፊ ነሞተ ሰበቢ አመንቲ ፍጠመን ረት ተቀበራ ነሞተ ሄዱ እዶ ተቆጥዱ ኛተ ቢሻን ወላን ሰፋያ ጋአ ዳቡፊ ተጃጅለ ብሮ ጦርኮመኒ ቱረን ነምኒ ደቄ አከሳንን ዱብፍ ነፊስ ለፍትት ጎደሚ ጅራጀ ደሜር አከ ገባ ሰጃር ማ ካውንስሊ ምርገጠለና ማባሰቲ ነሞኒ ሂደማን ኩን ሄዱን ሬቪች ስፖርቲ ሁምናን ኦሊ አከ ሆጀተን ኛተ ዶርከሙሳኒ ዱበታ አንጎን አዋሻርባ ነሞተ ሂደመን ኮጴ ባሰኒ ሚለቁላ አከዴመን ጎቹ አከሱመስ ጉዮቲ ወልታናን ሰዲፍ አዱ ከሳከ ቱራን ጎቹሳኒ ዱበቱ ሂደምቶን ንጀዳ buufata poolisii mana hidhaa federaalaa kan Qilinxoo keessatti tuunafin hidhamtoota irratti dararaan akka dhaqqabu maddeen hedduun gabaasanii jiru. Yeroo qorannaattis reebuu elektiriikaan gubuu akka waan hojjetan dubbatan yookaan odeeffannoo kennan gochuuf ta'uun ibsameera. Mana hidhaa Maakalaawii keessatti poolisoonni qorannaa gaggeessan humnaan akkasumas mala sammuu hidhamtootaa miidhuun dararu. Kunis waan hojjetan baasaa jechuun ta'a. Maakalaawii keessatti namoota siyaasaa bebbeekamoota hidhama. Diplomaatonnii fi dhaabbatoonni dhuunfaa akka seenan in eeyyamamu. Dhaabbatoonni dhuunfaa hangi tokko garuu carraa daangeffame argatanii jiran. Manneen namoonni keessatti hidhaman mijataa kan hin taanee fi iddoo hanga tokko fayyaa namaaf sodaachisaa ta'an ta'uunis ibsameera. Manneen hidhaa ifaatti hin beekamne biyyattii guutummaa keessa akka jiran taajjabdoonni seenanii ilaaluus akka hin dandeenye dubbatamee jira. Namoonni yakka laalchatti dhiyaachuu dura waajjiroota poolisiitti kan hidhaman yoo ta'u haalli achi keessas jiru iddoo iddootti adda addummaa akka qabu buufata poolisii keessatti qulqullinni kan hin eegamnee fi poolisoonnis hidhamtoota dararuun isaanii gabaafameera. Mana hidhaa keessatti namoota hedduu iddoo dhiphootti hidhuun kan beekame yoo ta'u keessumaa lafti rafiitii rakkoodha. Fakkeenyaaf Asallaa keessatti kutaa nama 400 qabachuun irra jirutti hidhamtoota 3000 keessa ture. Manni hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan ta'us hanga tokko keessatti garuu hundumtuu wal keessa hidhamanii jiru. Hidhamtoota humnaan dararaan irra ga'e sana booda wal'aansa fayyaaf ergamuun hin jiru. Fakkeenyaaf Ayyalee Bayyana mana hidhaa Qilinxoo keessatti baatee adoolessa keessa du'e. Aangawoonni mana hidhaa dhaddacha mana murtiif akka ibsanitti du'uun Ayyalee adoolessa 24 ta'uu ibsan. Adoolessa 25 Ayyalee waliin mana murtiitti dhiyaataa kanneen turan Maakalaawii keessatti reebicha hamaatu nurra ga'a. Kunis gara Qilinxootti tuun geessameen duraa jedhu. Waa'ee dhukkubsachuu fi miidhamuu Ayyalee aangawoota mana hidhaatti irra deddeebi'anii kan himan ta'us aangawoonni ni callisuu jechuudhaan dubbataniiru. Aangawoonni Ayyalee baatii fulbaana bara 2016 keessa hidhanii hanga caamsaa 10 Maakalaawii keessa ega tursanii booda isaaf namoota kabiroo 7 shoror keessummaa kan jedhu himata banan. Mootummaan hidhamaa tokkoof guyyaatti nyaata bishaaniif tajaajila fayyaaf kan oolu qarshii biyyaa 9 yookaan saantiba Ameerikaa 40 ramada. Kunis iddoodhaa gara iddootti adda adda. Hidhamtoonni hedduun nyaata isaanii maatii biraa dhufaaf yookaan immoo naannoleedhaa bitatu. Gabaasaaleen akka hubachiisanitti aangawoonni hangi tokko nyaata maatii biraa dhufee fi hidhamtoonni akka hin fudhannettisu. Manneen hidhaa federaalaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa qabatamaa ta'e hin jiru. Mana hidhaa bulchiisa naannoo keessatti immoo tajaajilli eegumsa fayyaa hin jiru jechuun ni danda'amaa jedha gabaasni kun. Hanqinni bishaanii mana hidhaa keessa jiru haalli mana hidhaa sana keessaa fayyaa namaaf akka hin mijoofne godhe. Hidhamtoonni hedduun kutaa qulqullinaa hin qaban. Hidhamtoonni hedduun dhibee fayyaa hamaa qabu. Garuu wal'aansa fayyaa argatan xinnoodha. Kaan immoo gonkumaayyuu wal'aansa fayyaa hin arganne. Aangawoonni mana hidhaa akka hidhamtoonni wal'aansa fayyaa barbaachisaa ta'e hin arganne dhorkuu jedha gabaasni kun. Seerri jiru namoonni hidhaa keessa jiran firaaf namootaan akka daawwataman kan eehamu ta'us abukaatoon nama shoror keessummaan himatame roobiif jimaata qofa akka argu ta'a. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa mana hidhaa guutummaa biyyattii keessaa kan daawwate ta'us mootummaan gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa akka seenan eehama dhorkeera. Komishinni bulchiinsa mana hidhaa federaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa manneen hidhaa gaggeessu xumureera. Shawaaroobit, Zuwaayif, Diredawaa keessatti manneen hidhaa dabalataa ijaaree jira. Heeraaf seerri biyyattii seeraan ala qabuu fi hidhuu kan dhorku ta'us labsii yeroo muddamaa inni duraa ajaja mana murtiin ala akka nama hidhaniif karaa saaqe. Kanaafis labsii isa duraanii sanaan biyyattii keessatti namni 2022 hidhamuu baatii caamsaa darbe kaawunsiliin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasee jira. Baatii onkololeessaaf muddee bara 2016 Oromiyaa naannoo Amaaraa fi uummattoota kibbaa keessa Finfinnee dabalatee namni 15370 komaandi poostiin hidhamuusaa ibse booda garuu irraa jala gadhiifaman. fulbaana darbe yeroo barri haaraan seene mootummaan federaalaaf kabulchiisa naannoo nama 13389 gadhiisan baatii amajjii darbe mootummaan naannoo Oromiyaa nama 10,000 dhiifama godhee fi gadhiisee jira. Nama mootummaa qeequ aangawoonni qabanii hidhuu doorsisu kanas dhaabbatoonni dhuunfaa kan dhugoomsanii jiran. Mootummaan seera farra shororkaa fi labsii yeroo muddamaan dahate qeeqa dhiyaatu ukkaamsuuf akkasumas jaarmiyoota shororkeessotaa ittiin jedhe ilaalchisee gabaasaalee yoo dhiyaatan seera baase irratti hirkachuudhaan adaba. Mootummaan carraa intarneetiin fayyadamuu ugguraa fi adda adda kutaa ture. Yeroo tokko tokko immoo miidiyaan hawaasaa cufamaniiru. Kunis yeroo tokko tokko guutummaa biyyattii keessatti ture. Mootummaan quunnamtii namoota dhuunfaa ajaja mana murtiin ala gidduu seenee ilaalaa akka jiru ragaa qabatamaa jira. Jalqaba baatii onkololeessa bara 2016 hanga waxabajjii bilbila harkaan tajaajila intarneetii akkan arganne Finfinneef Oromiyaa harka caalaa akkasumas kutaalee kabiyyattii keessatti cufee ture. Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistagiraam, Yuutiyuub, Iskaayippii, Watsaappiif, Vaayibar akkasumas dhaabbatoota oduu kan akka Waashintan Poostiif, Niiwoork Taayimsi, Marsariitii Yuunivarsiitii biyyootii alaa, Amaazooniin, Ituu Nafiin kanneen biroo hundumaa cufee ture. Addawaawiin gama barnootaan kanneen paartii biyyattii bulchaa jiruuf amanamoo ta'aniif carraa kenna. Gabaasni bahe akka jedhutti barattoota Oromoo kanneen yuunivarsiitii keessaa hiriira nagaa baatan jechuun akka hidhus gabaafameera. Baatii fulbaanaaf onkololeessa darbe keessa naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaaleetti hanga daangaa gama kibbaa Mooyyaaleetti karaa gama gaarreen Baalee hanga Harargee bahaaf Dirree Dawaa gama dhihaatti ture. Walitti bu'iinsi daangaa kun jedhe hokkarri kun hamaa fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise guutummaatti baruufis rakkisaa akka ta'e aangawoota naannoo dabalatee namoonni hedduunis ajjeefamuu gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 baase kun hubachiisee jira.